Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Mamlaka nchini Kongo imeidhinisha majaribio ya dawa nne kwa ajili ya matibabu ya Ebola. Dawa hizo zitawaruhusu watafiti kukusanya data muhimu kuhusu zinavyofanya kazi, wizara ya afya imesema leo Jumamosi. Wafanyakazi wa afya tayari wamewapatia matibabu zaidi ya wagonjwa 150 wa Ebola tangu mwezi Agosti katika juhudi ya kudhibiti mlipuko mbaya kuwahi kutokea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 1976. Mpaka hivi sasa madaktari wameamua ni matibabu gani ya kutumia kulingana na kesi na kesi. Katika majaribio ya kiafya, uamuzi wa matibabu hivi sasa utafanywa bila kulenga kundi maalum. Matibabu yanaendelea kutolewa bure, wizara ya afya imesema katika taarifa yake ya leo Jumamosi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hadi mwishoni mwa wiki iliyopita, wagonjwa 151 wamepatiwa moja kati ya dawa hizo nne. Kati ya hao 76 wamepata nafuu, 44 wamefariki na 31 bado wako hospitali wakipatiwa matibabu. Ripoti ya serikali ya Marekani inasema matokeo kwa mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na dhoruba, ukame na mioto ya nyika, inazidi kuwa mbaya hapa nchini. Ripoti ambayo imeandikwa kwa msaada wa dazeni ya mashirika ya serikali ya Marekani na idara, mara kwa mara inatofautiana na taasisi na sera za Rais Donald Trump. Ripoti ambayo imeandaliwa na bunge ilitolewa kimya kimya kimataifa jana Ijumaa. White House baadaye imeipuuza ripoti hiyo ikisema kuwa si sahihi kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Reuters. Tathmini ya taifa ya hali ya hewa ina zaidi ya kurasa 1000 na kuonya kwamba majanga makubwa na ya muda mrefu huenda yakachochea kwa kiasi fulani hali ya joto ulimwenguni. Mamlaka nchini Afghanistan inasema watu wasiojulikana walikuwa na silaha wameua kiongozi wa juu wa Kiislamu leo Jumamosi katika mji mkuu Kabul, huko operesheni dhidi ya uasi kwingineko katika nchi hiyo zimesababisha kifo cha mwanajeshi wa Marekani na wanajeshi wawili wa Afghanistan. Msemaji wa jeshi la polisi mjini humo ameiambia VOA kwa amegundua mwili wa Malawi Abdul Basir Hakani, naibu mkuu wa baraza la kidini la Kabul, katika eneo la Chehel Sutun. Basir Mujadi amesema kwamba polisi wamemkamata mwanamume anayeshukiwa kuhusika na tukio hilo na uchunguzi unaendelea kubaini azma ya shambulizi hilo. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi. Mauaji ya Hakani yanakuja baada ya mlipuko wa bomu la kujitoa mhanga mjini Kabul ambalo lilipiga mkusanyiko wa walimu na wanafunzi wa dini na kuua watu 50. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi. Jeshi la Mali limesema hivi leo Jumamosi limethibitisha kifo cha Amadou Koufa, moja ya viongozi maarufu wa jihad nchini humo. Uvamizi ulifanywa na majeshi ya Ufaransa Alhamisi usiku katika operesheni maalum. Nimethibitisha kwamba Amadou Koufa ameuawa wakati wa operesheni hiyo, amesema msemaji wa jeshi la Mali Kanal Diaran Kone na kuliambia shirika la habari la Reuters. Amekataa kufafanua zaidi. Jeshi la Ufaransa linasema jana kwamba huenda Koufa ameuawa katika operesheni hiyo iliyofanyika katika mkoa wa kati wa Mopti ambayo ilizima harakati za kiasi cha wanamgambo 30 wa Kiislamu. Koufa, mhubiri mwenye msimamo mkali, alikuwa mmoja wa manaibu wa juu wa Iyad Ghali, Kiongozi wa kundi maarufu la jihadi nchini Mali, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM, ambalo limekuwa likishambulia wanajeshi na raia nchini Mali na nchi jirani ya Burkina Faso. Polisi wametumia gesi ya machozi na mipira ya maji dhidi ya waandamanaji mjini Paris leo Jumamosi, wakati maandamano yakiendelea kuongezeka dhidi ya ongezeko la kodi ya mafuta na urais wa Emmanuel Macron. Takriban wana usalama 1,030 wamepelekwa mitaani, hasa maeneo ambayo kuna watalii kama vile Champs-Élysées, baada ya jaribio ambalo halikuidhinishwa wiki iliyopita la maandamano kuelekea kwenye makazi ya rais. Macron ametetea ongezeko la kodi ya mafuta kuwa ni muhimu kwa Ufaransa kupunguza utegemezi wa mafuta ghafi, lakini ameahidi kuweka mipango mipya siku ya Jumanne wiki ijayo kuifanya nishati ya mpito kuwa ya bei rahisi zaidi. Katika muda wa wiki moja iliyopita, watu wawili wameuawa na mamia kujeruhiwa, na kubainisha changamoto kubwa kwa urais wa Macron. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia.
Maswali na majibu. Hamjambo wapendwa wasikilizaji popote pale mlipo, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Abdu Shakur Abud, nahodha wenu hii leo nikishirikiana na Sunday Shomari kuchambua barua zenu. Basi assalamu alaikum, na bila kupoteza wakati ninampisha Sunday. Nani anayetufungulia uwanja? Hebu tusikilize maswali moto moto yanayopromoshwa.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Baada ya muda mrefu ninafurahi kurudi kwenye jukwaa hili la wasikilizaji, na anayebahatika kufua uwanjani hapa ni wewe Simon Yegela wa Sengerema, Mwanza, Tanzania. Unasema, ni taifa gani la kwanza kupata uhuru barani Afrika? Nalipata kwa mtutu au vipi? Na ilikuwa linaongozwa na kiongozi gani? Na mwisho, lina hatua gani ya maendeleo hadi sasa? Kazi kwako Abdul Shakur Abud.
Sasa Shomari, unadhani ni taifa gani la Afrika lilijipatia uhuru wake kwanza?
Sasa Shakuru, hicho ni kitendawili ndugu yangu nanipa, lakini nadhani ni Liberia au Ghana.
Ama kweli Sunday, Liberia haijapata kutawaliwa, bali ni ardhi ambayo walirudishwa watumwa walioachwa huru kutoka Marekani, na ilikuwa mwaka 1847. Tukija upande wa uhuru, kwa muda mrefu sasa tunasikia Afrika imegawika kati ya nchi za kusini mwa jangwa la Sahara na nchi za kaskazini ambazo ni za Kiarabu, ambazo vile vile ni nchi za Kiafrika. Basi kulingana na vitabu vya historia, utaona Ghana ikitajwa kuwa taifa la kwanza kujinyakulia uhuru kutoka Uingereza tarehe 6 March mwaka 1957 chini ya utawala wa Kwame Nkrumah, aliyebadili jina la nchi hiyo na kuwa Ghana kutoka Gold Coast. Wakati huo huo, vitabu vingi vya historia vinataja Libya kama nchi ya kwanza ya Afrika kujinyakulia uhuru, kwani ilijipatia uhuru tarehe 24 Disemba mwaka 1951, ambapo mfalme Idris alikuwa mkuu wa kwanza wa taifa hilo. Kwa hivyo nakuta kwamba Libya ni nchi ya kwanza ya Afrika iliyojinyakulia uhuru. Na hapa inabidi pia kutaja Afrika Kusini, ambayo ukichukua kihistoria, taifa hilo lilikuwa chini ukoloni wa Uingereza na Uholanzi, lakini Uingereza ilipatia Afrika Kusini uhuru wake wa ndani Mei 31 mwaka 1910 kwa kuunda Umoja wa Afrika Kusini chini ya utawala wa Zungu, na kiongozi wa kwanza alikuwa Louis Botha. Lakini haichukuliwi kwamba ni taifa huru kwa sababu haikutambuliwa kutokana na sera zake za ubaguzi, na walio wengi walikuwa wakibaguliwa vibaya ambao ni Waafrika. Lakini kama tunavyojua kihistoria, Afrika ya Kusini inatajwa kwamba ilinyakua uhuru wa wale wengi mwaka 1994 chini ya utawala wa Nelson Mandela. Sasa tukija upande wa swala la pili, ikiwa nchi hiyo ilipata uhuru kwa mtuto wa bunduki au vipi, ni kwamba mataifa hayo matatu tuliyotaja, Ghana, Libya na pengine tuseme Afrika Kusini, zilipata uhuru kutokana na makubaliano na majadiliano na mkataba na mataifa ya kikoloni. Na kwa upande wa maendeleo, tunarudia hapo kwamba Ghana inashuhudia maendeleo muhimu ya kiuchumi na kidemokrasia baada ya misukosuko ya utawala wa kijeshi. Taifa hilo linazalisha mafuta na madini yanayoipatia mapato mazuri na kushuhudia utulivu wa kisiasa kwa miaka kadhaa hivi sasa. Taifa hilo liko chini ya mwongozo wa maendeleo ya mwaka 2020 ambapo lengo ni kuigeuza Ghana kwa taifa lililoendelea kati ya mwaka 2020 hadi 2029. Ghana ni taifa la pili la uzalishaji kakao duniani na wanalenga taifa hilo kufikia viwango vya taifa lililoendelea kiviwanda kati ya mwaka 2030 hadi 2039. Sarafu ya Ghana hivi sasa imeambatanishwa na ile ya China ya yuan. Kwa hivyo upande mmoja tunaweza kusema Ghana ni nchi ambayo ina utulivu na uchaguzi unafanyika, uchumi unakuwa. Tukija upande wa swali lako Simon Yegela, ni kwamba ulitaka kujua taifa la kwanza la Afrika kupata uhuru na maendeleo yake, kama nilivyosema Ghana ambayo inatajwa zaidi, lakini Libya kama tunavyojua nilisema hapo mwanzoni imejinyakulia uhuru kabla ya Ghana. Hivi sasa kama tunajua ni nchi inayokumbwa na mivutano, ghasia na mambo chungu nzima ambayo imezuia na kudumaza maendeleo yake kutokana na kuuliwa na kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi.
Naam, tukiendelea na maswali na majibu hivi sasa, zamu ni yako Musa Hamad wa Mwanza, Tanzania. Unasema anapenda kuuliza kama Uchina ni ya pili kiuchumi duniani, kwa nini haipo katika kundi la nchi za G7?
Kwa kweli China haipo kwenye kundi hilo kwa vile wazo la kukiunda kundi hilo lilitokewa mwaka 1973. China ilikuwa bado nchi inayoendelea. Hivyo kundi la G7 lilianzishwa na wazo la waziri wa fedha wa Marekani Joel Shultz alipowaalika mawaziri wenzake wa mataifa matajiri matatu wakati huo, Ujerumani, Ufaransa na Uingereza, kufikiria jambo hilo. Na katika mkutano mkuu wa Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF mwaka huo huo wa 1973, Shultz akapendekeza kuiongeza Japan na hapo ikajulikana kama kundi la G5, katika lengo la kuangalia na kusimamia uchumi wa mataifa tajiri na hali ya uchumi duniani. Hapo tena mwaka 1975 wakati wa mkutano wa viongozi wa mataifa hayo, manake kila mwaka viongozi wa kundi hilo hukutana, na wakaialika Utaliana na kundi hilo kupewa jina la mataifa sita G6. Na mwaka uliofuata Canada chini ya waziri mkuu Pierre Trudeau ikaalikwa kujiunga na kundi hilo na kuwa kundi la mataifa saba G7. Russia ilikubaliwa kujiunga mwaka 1998, na Russia ilikubaliwa kujiunga hasa katika lile lengo la kuhakikisha kwamba uchumi wake unafanywa mageuzi kuweza kulingana na uchumi wa nchi za magharibi. Baada ya Russia kuvamia na kukalia Crimea, eneo la Ukraine, mataifa ya G7 iliyokuwa ikifahamika kama G8 wakati huo iliamua kuiondoa Russia mwezi Machi mwaka 2014. Kwa hivyo unakuta kwamba G7 imerudi kama kundi la awali. Russia wanasema wameisitisha wanachama wake kwa muda. Sasa kwa nini China haijakubaliwa hadi hivi sasa? Wachambuzi wanasema huenda kuna sababu kadhaa wa kadhaa. Kwanza, kundi liliundwa wakati wa vita vya itikadi vya baridi, hivyo ilikuwa inafuata maslahi ya uchumi wa nchi za magharibi ambayo yalikuwa tofauti na nchi za mashariki. China wakati huo ilikuwa katika kundi la nchi za ulimwengu wa tatu na nchi zofungamana na upande wote, na sera za uchumi wake zilikuwa ni tofauti na zile za magharibi. Hivyo wanahisi mikutano yao ingelikuwa ya mivutano kuliko mwelewano. Ingawa sasa China ndio taifa la pili kwa ukubwa kiuchumi duniani, lakini bado kuna matatizo. Nchi za magharibi, hasa Marekani, inadai kwamba nchi hiyo inakiuka kanuni nyingi za biashara chini ya shirika la biashara la duniani WTO. Hizo basi ndio sababu kuu kuona kwamba China haijaingizwa katika kundi la G7 bado. Pengine ni wazo ambalo linazungumziwa, lakini hadi hivi sasa haijaingia katika kundi hilo.
Sasa kuna msikizaji anauza swali ambao limekuja la kiuchokozi. Anasema hadi hii leo ni Laurent Liakurwa huyu. Anauliza, je, kuna ukweli gani kuhusiana na mgongano wa hapo zamani baina ya taifa la Tanzania na Kenya kuhusiana na umiliki wa mlima Kilimanjaro au bandari ya Mombasa? Anasema umesikia kwamba Julius Nyerere na Jomo Kenyatta waligombania kati ya mlima uwe wa Kenya na bandari uwe ya Tanzania. Je, hizi habari ni za kweli? Shukuru. Unajua kwamba hivi karibuni Kenya huwavutia watalii wa Uingereza na kusema kwamba wanaweza kuona mlima Kilimanjaro kutokea Kenya. Kumekuwa na maneno haya yakionekana kwenye mitandao mbalimbali na vyombo vya habari.
Naam, Sunday, kama unavyofahamu, Kenya kweli imekuwa ikitumia mkakati huo na mbinu hiyo kuwavutia watalii wanaotembelea Kenya au ambao wanataka kutembelea Afrika Mashariki kuja kuona mlima Kilimanjaro, kwamba wanaweza kuona mlima huo kupitia Kenya bila ya kwenda Tanzania. Mbinu hiyo ilikuwa ikitumiwa kwa muda mrefu, na mara kwa mara Tanzania imekuwa ikilalamika kwamba ni mbinu ya udanganyifu. Lakini vile vile ukiangalia upande wengine, wachambuzi wanasema ni kweli mlima unaweza kuona kutoka upande wa Kenya. Sasa wale watalii wanaotaka kupandia mlima yule ni kwenda Tanzania kupanda kupitia Utanzania. Kwa hivyo ni swala ambalo ni tete, ni gumu kuweza kutanzuliwa, na nchi hizi mbili nadhani hawajaingia katika hali ya ugomvi kuweza kuzusha swala hilo kwamba vipi Kilimanjaro iko upande wa Tanzania kuliko Kenya, manake inafahamika kwa muda wa miaka mingi. Sasa kwa hakika swala hilo vipi Kilimanjaro imekuwa katika sehemu ya Tanzania kutokana na jinsi mpaka ulivochora ni jambo linalozusha utata huo, na jambo ambalo linasababisha watu kuzungumzia hali hiyo kwa muda mrefu. Lakini haikuanza, mimi ninasema, wakati wa Nyerere na Kenyatta kama vile msikilizaji wetu Laurent alivouliza. Kwenye mpaka wa nchi hizo mbili kuanzia Ziwa Victoria upande magharibi, mstari umechorwa kwa kunyongoka moja kwa moja hadi kufikia pale eneo la mlima Kilimanjaro, halafu mstari unapinda na kugeuka kidogo na mlima huo kuingia upande wa Tanzania. Jambo hilo ndo limezusha tetesi hizo zote na kujiuliza vipi mpaka huo haukuchorwa moja kwa moja ikaingia upande huo. Hata hivyo, swala hili lilizuka wakati wa mazungumzo na makubaliano kati ya Ujerumani na Uingereza, ambapo walitia saini makubaliano ya Heligoland na Zanzibar, ambapo Ujerumani ilitaka Uingereza ichukue Zanzibar na hiyo ichukue kisiwa cha Heligoland kwenye bahari ya North Sea kaskazini ya Ujerumani wakati huo ilikuwa chini ya Uingereza, kwa ajili ya mikakati yake ya kijeshi na kuweka kikosi cha jeshi la majini la Ujerumani. Na hapo tena Uingereza kumwachia Sultan mamlaka ya Zanzibar na pwani ya Kenya urefu wa kilomita 10 ya Mombasa kuwa chini yake. Kwa hivyo nakumbuka ilikuwa katika vitabu vya historia tulisoma. Na swala la eneo la Kilimanjaro ni makubaliano mengine kabisa kati ya Uingereza na Ujerumani kuhusu mpaka kati ya nchi hizo mbili. Na Ujerumani, na katika ramani zote zilizoonesha wakati wa majadiliano hayo, mlima huo ulikuwa upande wa Tanganyika wakati huo. Hivyo hakuna maelezo kamili jinsi mlima wa Kilimanjaro ulivoingia upande wa Tanzania, ingawa anasema malkia wa Uingereza wakati huo alitoa mlima Kilimanjaro kama zawadi ya harusi kwa mwanamfalme wa Ujerumani ambaye alikuwa aje kuoa mtoto wake huko Uingereza. Ni kitandawili tu kinachozungumzwa, lakini ukiangalia haikuhusiana na Nyerere wala Kenyatta. Ni mpaka ulochorwa tangu wakati mazungumzo ya Berlin yaliyoanzisha mipaka ya bara ya Afrika tunaojua hii leo. Tuendelee Sunday na maswali ambayo naona ni moto moto.
Naam, tukiendelea na maswali na majibu ambayo ni mengi kweli kweli hapa studio zetu nambari 15. Hivi sasa navuta yako Bahati Okech ukiwa huko Nyamusi Roria Mara Tanzania. Unauliza je, ni kwa nini mahakama ya wahalifu wa kivita iliamua kuwekwa tu huko Roma na sio kwingineko? Haya, sidhani kama kuna mahakama ya kimataifa yoyote mjini Rome. Lakini kazi kwako Abdushakur Abud.
Ni kweli sande, kama ulivyosema mahakama hiyo inapatikana The Hague Uholanzi, ambako tayari kuna mahakama ya kimataifa ya sheria ICJ, ambayo ni chombo cha sheria cha Umoja Mataifa kinachoshughulikia zaidi ugomvi wa kisheria kati ya mataifa wanachama wa Umoja Mataifa. Na hivyo pale mataifa ya dunia yalipokutana Rome na kupitisha mkataba wa kimataifa wa kuunda mahakama ya uhalifu wa vita na mauaji halaiki ICC, ndipo walipoamua kuifanya mahakama hiyo kuwepo The Hague, ambapo ilianza kazi zake mwaka 2002, kwa sababu tayari kulikuwa na jengo na miundo mbinu ya mahakama tayari ya Umoja Mataifa huko Uholanzi, The Hague. Hivyo hakuna mahakama ya kimataifa mjini Rome.
Na muda unakimbia kweli kweli hapa studio idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa navuta barua yako Ferguson Minani Rashidi, hujasema uko wapi. Hata hivyo unauliza, ni serikali ipi duniani inayotumia bajeti ndogo kuliko serikali yoyote? Na pili, mtangazaji gani wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika alikuwa wa kwanza kuperusha matangazo ya idhaa hii tangu kuanzishwa matangazo ya Kiswahili katika Sauti ya Amerika? Hey, kazi kwa kushukuru. Na kuna msikilizaji mwingine anauliza swali hilo hilo, ambaye ni Jairo Raymond Jairo wa Pwani huko Tanzania. Anasema kwanza kabisa kutangaza VOA kwa lugha ya Kiswahili, alikuwa anaitwa nani na alikuwa anatoka nchi gani? Swali safi kabisa. Haya Shakuru, nafahamu umekuwa hapa muda mrefu sana na Shakuru, yani miaka kibao, siwezi hata kuitaja, lakini lazima unamfahamu mwasisi wa idhaa yetu.
Hapa Sunday sidhani kama tuna muda wa kujibu maswala haya yote, lakini nikianza kwa taifa lenye bajeti ndogo kabisa duniani, ni kwamba taifa hilo ni Tuvalu katika bahari ya Pacific inayopatikana kati ya Hawaii na Australia. Kulingana na takwimu za Benki Kuu ya Dunia, bajeti yake ya matumizi ni dola milioni 50.7 kwa mwaka huu wa 2018. Hata hivyo, kuna visiwa vingine vidogo vidogo katika eneo hilo hilo ya bahari ya Pacific yenye bajeti ndogo kuliko hiyo ya Tuvalu, lakini mataifa hayo au visiwa hivyo viko chini ya himaya ya Uingereza au Australia, kama kwa mfano visiwa vya Cocos na Niling. Upande wa Afrika, visiwa vya Sao Tome na Principe ndio nchi yenye bajeti ndogo kabisa, ikiwa ni nchi ya 215 duniani kulingana na Benki Kuu ya Dunia yenye bajeti ndogo ya matumizi. Kuhusu idhaa ya Kiswahili, ilianza matangazo ya moja kwa moja mwaka 1967 kwa saa moja, ingawa ilianza kabla ya hapo Mei 1962 kwa kurekodi sauti kwenye ukanda na kupelekwa katika vituo vya redio mbalimbali za dunia. Kwa hivyo naona muda hauturuhusu, sina budi ninaondoka pole pole hapo. Kwa niaba yako Sunday Shomari, nampisha BMJ Muridhi ambaye ananiambia yuko njiani kuelekea likizo. Mimi nasema asanteni, kwaherini hadi wakati mwingine.
Naam msikilizaji, na kukaribisha kwa mara nyingine tena kwa mikono miwili tuende pamoja katika makala haya ambayo yanaangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu wiki hii huenda isiwe ya kasi sana, kwa sababu inahusu mbio za konokono ambazo zimefanyika katika nchi ya Uingereza wiki hii.
Oh no!
Amini usiamini msikilizaji, mashindano hayo ya ajabu yalifanyika katika mji wa Norfolk ulio mashariki mwa nchi hiyo, na yaliwashirikisha konokono wapatao 150. Cha ajabu ni kwamba wakati kipenga cha kwanza cha mbio hizo kilipopulizwa, hakuna hata mmoja wa konokono wao 150 ambaye aliondoka pahali alikuwa amesimama, jambo ambalo liliwachekesha sana mashabiki waliohudhuria. Konokono wameambiwa on your marks, get set, go, alafu wamedua tu, wametulia pale kwenye laini zao. Lakini baada ya dakika kadhaa kupita na hali kuwa tulivu katika uwanja huo, konokono hao walianza safari zao na mashabiki kuanza kuwashangilia. Huyu hapa Neil Master, ambaye ni mmoja wa wasimamizi wa mashindano hayo, akizungumza na shirika la habari la Reuters.
This is the final of the 2007.
Anaeleza hapo kwamba haya ndiyo mashindano ya mwisho ya mwaka huu, na kuendelea kusema kwamba kulikuwa na mashindano ya awali kabla ya kufikia finali za leo. Kama ulivyosikia, hii si mara ya kwanza kwa Uingereza kuwa na mashindano ya konokono, na ilikuwa ni shangwe na vigelegele pale mshindi alipotangazwa. Na baada ya pilka pilka katika uwanja huo, hayawi hayawi mwishowe huwa. Kwani mwanamke huyu anaeleza Reuters fahari yake kufuatia konokono wake kushinda.
I kind of entered as a bit of a challenge with my friend and now Larry's a champion.
Na tuachane na hayo ya mbio za konokono huko Uingereza, twende moja kwa moja mpaka barani Afrika. Hifadhi moja ya wanyama pori imejipata mashakani, msikilizaji, kwa kuwapaka rangi punda wa nyumbani na kudai kwamba walikuwa ni punda milia. Mgeni mmoja wa mbuga ya International Garden mjini Cairo nchini Misri amezua mtafaruku baada ya kuweka picha kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook zilizoonyesha punda ambao wamepakwa mistari ya rangi nyeusi na nyeupe na kufanana na punda milia.
Oh no!
Maelfu kwa maelfu ya watu wamelalamika kwenye mtandao huo na kupelekea mkurugenzi wa mbuga hiyo Mohamed Sultan kutoa taarifa kuhusiana na shutuma kwamba anafanya udanganyifu ili kuwavuta watalii wengi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, akijitetea katika moja ya vituo vya redio nchini humo, Sultan alisisitiza kwamba wanyama wote walio katika hifadhi yake sio punda bali ni punda milia. Basi msikilizaji, kwa hayo kuhusu punda milia na punda wa kawaida, naona muda hapa studio umenipa kisogo. Makala haya utayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo ada, siwezi kukuacha bila kauli ya wiki kwamba asante ya punda daima ni mateke, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Mamlaka nchini Kongo imeidhinisha majaribio ya dawa nne kwa ajili ya matibabu ya Ebola. Dawa hizo zitawaruhusu watafiti kukusanya data muhimu zinavyofanya kazi, wizara ya afya imesema leo Jumamosi. Wafanyakazi wa afya tayari wamepatia matibabu zaidi ya wagonjwa 150 wa Ebola tangu mwezi Agosti katika juhudi ya kudhibiti mlipuko mbaya kuwahi kutokea nchini DRC tangu mwaka 1976. Mamlaka nchini Afghanistan inasema watu wasiojulikana walikuwa na silaha wamemuua kiongozi wa juu wa Kiislamu leo Jumamosi mjini Kabul. Huko operesheni dhidi ya uasi kwingineko katika nchi hiyo imesababisha kifo cha mwanajeshi mmoja wa Marekani na wanajeshi wawili wa Afghanistan. Jeshi la Mali limesema hivi leo limethibitisha kifo cha Amadou Koufa, mmoja wa viongozi maarufu wa jihadi nchini humo. Uvamizi ulifanywa na majeshi ya Ufaransa Alhamisi usiku. Nimethibitisha kwamba Amadou Koufa ameuawa wakati wa operesheni hiyo, msemaji wa jeshi la Mali Kanali Diaran Kone ameliambia shirika la habari la Reuters. Amekataa kufafanua zaidi kuhusu operesheni hiyo. Hizo basi zilikuwa ni habari, ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili.
Matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.